This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญซีโนมิกครับกำลังจะนำพาจีนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจด้วยโมเดลใหม่ได้อย่างไรคำว่าซีโนมิกนี่ก็มาจากคำว่าสีจิ้นผิงนะครับผู้นำของจีนแล้วก็อีโคโนมิกส์นะครับก็คือเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ต่างๆน่าสนใจครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่โควิด-19 เข้ามาสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นทั่วโลกนี่นะครับหลายประเทศนี่ก็กำลังยากลำบากเลยแต่ว่าประเทศจีนครับเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องบอกว่าเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับขยายตัวในไตรมาส2ใน 3.2% ขณะที่ IMF นะครับคาดการณ์ว่า GDP จีนในปีนี้นี่น่าจะเติบโตประมาณ 1% เมื่อเทียบกับสเกลของโลกทั้งหมดนะครับอาจจะติดลบ4ติดลบ5หรือว่าในอย่างสหรัฐกับจีนเองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะติดลบประมาณ 7-8 จีนยังสามารถเป็นบวกได้อยู่ในขณะที่จำนวนหรือว่ามูลค่าของ GDP ก็ถือว่าใหญ่มากเหมือนกันจีนทำได้อย่างไรโดยเฉพาะในช่วงเวลาแบบนี้ครับที่เริ่มเกิดขึ้นรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆก็คือสงครามเย็นเราเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าสงครามเทคโนโลยีครับที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศชัดเจน TikTok ByteDance Alibaba ก็เริ่มอยู่ในวงโคจรนี้แล้วด้วยนะครับหรืออื่นๆ Tencent เองก็ตามทีการปิดสถานกงสุลจีนในฮูสตันนะครับหรือเรื่องของการที่เขามีการที่จะแบนเจ้าหน้าที่และผู้บริหารฮ่องกงเนี่ย11คนแคริลัมนี่ใช้เครดิตการ์ดไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นของ Mastercard เป็นของสหรัฐเองฉะนั้นอันนี้ยิ่งน่าสนใจครับว่าหลังจากนี้ทำไมนะครับนักเศรษฐศาสตร์บางท่านจึงบอกครับว่าไม่ว่านะครับจีนจะพยายามกีดกันเรื่องนี้อย่างไรพยายามจำกัดการเติบโตของจีนแต่อาจจะไม่ได้เกิดผลมากนักจีนมีโมเดลแบบซีโนมิกคืออะไรและเราจะเรียนรู้อะไรได้บ้างและไอ้โมเดลแบบนี้คิดว่ามันสามารถมาปรับใช้กับเราได้อย่างไรนะครับวันนี้ผมพูดคุยกับดร.ปิยศักดิ์มานสันนะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและการลงทุนจาก SCBS นะครับแต่ถ้าเราลองคุยเรื่องจีนบ้างก่อนที่ผมจะไปคุยเรื่องนักลงทุนว่าต้องมองยังไงนะครับเพราะว่าคีย์แฟกเตอร์นึงเมื่อกี้ที่ผมจับได้ก็คือว่าการเริ่มรุกขึ้นของสกุลเงินหยวนเนี่ยเริ่มไปจับมือกับรัสเซียแล้วแล้วสมมติว่าเขาทำเรื่องของ Belt and Road Initiative ขึ้นมาอีกประเทศรอบๆต้องมีไทยอยู่ในนั้นด้วยเส้นทางสายไหมทั้งหมดเนี่ยให้ค้าขายด้วยหยวนสมมติแล้วจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆประเทศก็พร้อมถูกไหมฮะอย่างประเทศไทยเองเนี่ยตอนนี้หลายคนก็เริ่ม adoptหยวนมากคือร้านค้าหลายๆร้านก็ต้องมีอาลีบาบา มีวีแชทอะไรอย่างเงี้ย
เป็นดิจิตอล
เนี่ยไอ้คีย์แฟกเตอร์ของจีนมีอะไรน่าจับตาบ้างครับ
คือถ้าจีนเนี่ยผมมองอย่างนี้นะครับว่าภาพเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2 อย่างถ้าในระหว่างประเทศก่อนภาพในระหว่างประเทศเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะพยายามผลักดันในเรื่องของนโยบายในเรื่องของในเชิงเศรษฐกิจต่างๆจะ Belt and Road ก็ตามหรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจตัวการ payment digital payment ซึ่งอันนี้คนโอเคนะครับผมเพราะว่ามัน transaction จริงๆแต่ภาพใหญ่ๆจริงๆตอนนี้อิทธิพลของจีนเนี่ยก็โดนได้รับผลกระทบเหมือนกันหลังจากโควิดนะฮะเรื่องของการที่ว่าซัพพลายเชนที่เคยมาผลิตที่จีนแล้วก็ออกไม่ได้เพราะว่าตอนช่วงปิดโควิดหรือว่าตอนโดนเรื่องของเทรดวอร์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวนึงหรือว่าที่คนมองว่าเรื่องของไอ้ซัพพลายที่เกี่ยวข้องกับมาร์คเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จีนผลิตเยอะหรือวัคซีนอะไรต่างๆเนี่ยตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันออกมาไม่ได้ฉะนั้นเค้าก็เริ่มที่จะชะลอการที่จะสั่งซื้อจากจีนเนี่ยอันนี้เป็นตัวนึงนะครับผมฉะนั้นพอเรื่องของโควิดเนี่ยจีนได้รับผลกระทบในระดับนึงเหมือนกันนะฮะในเรื่องของเศรษฐกิจแต่เศรษฐกิจภายในของจีนเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้แย่นะฮะถึงแม้ว่าจะโดนนอกจากเรื่องที่คุยมาแล้วรวมไปถึงเรื่องของการที่อเมริกาโดยเฉพาะทรัมป์เนี่ยโอ้โหพยายามอัดจีนมหาศาลเลย
แต่ตัดขาเยอะมากกีดกันอะไรแทบจะทุกอย่างแล้วตอนน
ี้ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษีด้านเรื่องของเทคโนโลยี TikTok แดนซ์อะไรเนี่ยก็ยังไม่ให้เลย
ปิดสถานกงสุลปิดนู่นปิดนี่มีการตั้งหัว11คนที่อยู่ฮ่องกงอะไรโอ้เต็มไปหมด
นะ
แค
ลรี่แลมอะไรนะครับผมมากมายต่างๆเนี่ยก็ยังไม่สามารถคุมได้เพราะถ้าดูเศรษฐกิจจีนเนี่ยเห็นไหมปีนี้ IMF ก็ยังมองว่าจะโตประมาณ 1% ในขณะที่ที่อื่นอย่างเราเนี่ยติดลบ 8 ใช่ไหมหลายฝ่ายก็มองนะครับผมอเมริกาก็ลบใกล้ๆกัน 7-8% นะครับผมถามว่าทำไมจีนถึงยังโตได้ค่อนข้างโอเคสาเหตุหลักๆเพราะว่า เขามีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปเศรษฐกิจในระดับหนึ่งแล้วนะฮะเขามีสิ่งที่เรียกว่าคนเขานิยามกันว่าเป็นสีโนมิกก็คือมาจากประธานา
ธิบดี
สีจิ้นผิงใช่นะครับผมก็คือ เราเนี่ยจะไปคิดว่าจีนเนี่ยโมเดลของจีนคือเติบโตด้วยการที่ copy and paste ใช่ไหมก็คือบริษัทที่ไปลงทุนในจีนจะต้องมีโดนสิ่งที่เรียกว่า force technology transfer ก็คือเอาแปลนเขียวของรูปแบบของการผลิตเครื่องมือมาให้ดูแล้วเขาก็เอามาดูแล้วเขาก็ไปผลิตตามเนี่ยมันก็จริงอยู่ในระดับหนึ่งแต่ตอนนี้
จริ งเลยแหละครับใช่
จริงเลย
แล้วนี่เป็นข้อที่ทรัมป์โจมตีมากสุดว่าละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา
ใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้มันเกินตอนนั้นไปแล้วเขาได้ความรู้มาแทบหมดแล้ว
เขาเรียนแบบจนเขาเรียนรู้ก็ตัวเองแล้วเขามีความรู้ของตัวเอง
ใช่เขาก็มี learning curve ขึ้นมาระดับหนึ่งสามารถที่จะพัฒนาอะไรต่อไม่อะไรได้อย่างหนึ่งนะครับผมแล้วก็รูปแบบของการที่ว่าตัวบริษัทของเขานะครับผมไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยทางสีจิ้นผิงเขาก็พยายามที่จะคุมให้มีรีดไขมันมากขึ้นสามารถที่จะทำงานทำธุรกิจให้มีประสบความสำเร็จมากขึ้นมีเอฟฟิเชียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในขณะธุรกิจที่เป็นเอกชนเนี่ยเขาก็มีตัวพาร์ตี้เมมเบอร์หรือว่าสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เข้าไปนั่งอยู
่
ถึงมีข่าวว่าอาลีบาบาเนี่ยมีเส้นสายกับทาง
พรรคคอมมิวนิสต์
ใช่จะเทนเซนจะที่ไหนก็ตามหัวเว่ยเนี่ยจริงไหมจริง
ก็คือในบอร์ดต้องมีตัวแทนจะเป็นหุ้นลมบอร์ดลมอะไรก็ว่ากันไปแต่ต้องมีคนไปสอดส่องอยู่ในนั้น
ใช่ซึ่งข้อดีก็คือว่าเขาก็พยายามจะดูว่าโมเดลเนี่ยไม่ขัดกับทางโมเดลใหญ่ของพรรค
ยุทธศาสตร์ของพรรคยุทธศาสตร์ของประเทศ
อันที่หนึ่งอันที่สองคือว่าเฮ้ยถ้าไหนอันไหนมันดูดีมันโตดีเนี่ยเอาเงินไป
ก็คือช่วย
ใช่ใช่ใช่ฉะนั้นมันก็เลยเติบโตได้เร็วตอนนี้พวกบริษัทที่เป็นอย่างทำเซมิคอนดักเตอร์ทำอะไรต่อเมื่อไรเนี่ยก็มีบางอันเนี่ยสามารถผลิตสินค้าเนี่ยได้แทบจะทัดเทียมกับซัมซุงแล้วนะครับผมไอตัวเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆเนี่ยนะมันเป็นรูปแบบของเขาแบบนึงนะฮะนอกจากนั้นไอเรื่องของการกระตุ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันอเมริกาอัดฉีดเงินปั๊มเงินอะไรต่างๆนะฮะของจีนนี่กลับกันในวิกฤตคราวนี้เนี่ยไม่ได้อัดฉีดมากลดดอกเบี้ยอยู่ประมาณครั้ง2ครั้งนะฮะตั้งแต่โควิดแรงๆขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วก็อัดฉีดในตัวเรื่องของภาคการคลังในประมาณ 5% GDP ไม่ต่างจากของอเมริกาใน10กว่าเปอร์เซ็นต์ GDP ญี่ปุ่นใน 30% GDP เลย
ไทยก็10กว่า
ใช่อัดเข้ามาเขาไม่อัดเยอะเพราะว่าเขาอัดเยอะไปช่วงตอนแฮมเบอร์เกอร์แล้วมันมีปัญหาที่หนี้ประชาชาติของเขาเนี่ยขึ้นอยู่เกือบ 300% GDP ฉะนั้นตอนนี้เขาพยายามที่จะลดเรื่องของหนี้ลงมานะครับผมแล้วส่วนสุดท้ายในเรื่องของที่เขาเรียกว่าสีโนมิกก
็
คือเรื่องของในเชิงของสถาบันในเชิงของกฎหมายเขามีการปรับกฎหมายให้มีการสามารถที่จะฟ้องร้องได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะฟ้องล้มละลายฟังแล้วตลกว่าเอ๊ะทำไมเรื่องฟ้องล้มละลายมัน
ยิ่งเกี่ยวอะไรมันดูไม่ดี
มันดูไม่ดีด้วยซ้ำใช่ไหมแต่มันกลายเป็นว่าหลักการที่เศรษฐกิจจะเติบโตธุรกิจจะเติบโตเนี่ยมันต้องเกิดสิ่งที่เรียกว่า creative destruction คือการทำลายอย่างสร้างสรรค์
นั่นมีคำนี้ด้วย
ฮะใช่โอ้ยคำนี้เป็นในนั้นเลยเป็นรูปแบบเลยเหมือน S curve เนี่ยใช่ไหมตอนพอขึ้นมาถึงระดับสูงสุดใช่ไหม
พีคแล้ว
มันจะต้องตาย
ครับ
ถ้าเผื่อมันไม่หาเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า new S curve ที่เรียกว่าให้เขาต่อได้เนี่ยเขาจะต้องตายพอตายปั๊บที่อื่นจะมาแทนเป็นตัว S ขึ้นมาตัวใหม
่
นะไอตัวรูปแบบนี้เรียกว่า creative destructionไอ้แต่ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจใหญ่ๆมันเป็นธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจที่ผลักดันโดยรัฐเนี่ย
ธนาคารเองธุรกิจใหญ่ๆก่อนหน้านี้ที่เขาทำมา
ใช่ใช่มันก็เถอะทะมันก็อะไรต่อมีอะไรเนี่ยฉะนั้นการที่สีจิ้นผิงก็ผลักดันผ่านไอ้กฎหมายแบบนี้ให้มีการฟ้องล้มละลายได้ง่ายขึ้นให้มีการฟ้องรัฐได้มากขึ้นว่ารัฐทำผิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะฮะมีเอกชนโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยไปสามารถฟ้องรัฐได้แล้วก็ชนะเคสได้เยอะแยะด้วยเหมือนกันนะมันทำให้อย่างนี้เนี่ยมันทำให้การบริหารของรัฐเองก็ต้องสุขุมมากขึ้นก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นการบริหารของเอกชนก็จะต้องอยู่ให้รอดมากขึ้นไม่ใช่ว่าถ้าแย่แล้วมีเส้นสายมีคอร์รัปชันภายในแล้วจะได้เงินจะได้การช่วยเหลือจากรัฐแล้วสามารถที่จะอยู่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจที่อันไหนที่มันไม่เวิร์กอันไหนที่มันแย่ในจีนมันก็จะตายไปธุรกิจใหม่ๆที่จะเติบโตได้ดีมันก็เข้ามาแล้วในเรื่องของอินดัสทรีของเขาใช่ไหมกฎหมายต่างๆกฎระเบียบต่างๆเขาเปิดค่อนข้างกว้างในแง่ของเทคโนโลยีใหม่ๆจะสังเกตเห็นว่าเรื่องของการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับฟินเทคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอะไร
เขามีสตาร์มาร์เก็ตเลยสำหรับลงทุนเพื่อเทคอย่างเดียวเหม
ือ
น NASDAQ ของสหรัฐ
ใช่ก็คือเขาเห็นว่าด้านนี้จะไปแน่ๆแล้วเปิดให้มีการพัฒนามากขึ้นจะบล็อกเชนจะอะไรต่อไม่อะไรในผลักดันในขณะที่อเมริกาเนี่ยปิดนะ
ขอย้อนกลับมาเรื่องเมื่อกี้น่าสนใจมากมันเป็นเหมือนการล้างไพ่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่อาจจะไม่สามารถมีอนาคตต่อได้
ใช่
ซึ่งวิธีการนี้จริงๆภาครัฐก็ต้องอ่อนเขาเรียกว่ายอมเหมือนกันเนาะให้ภาคเอกชนต่างชาติด้วยฟ้องเนี่ยมันเกิดขึ้นกลไกมันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วมันเป็นบทเรียนอะไรสำหรับเราเนี่ยมันแปลกมากเลย
แปลกใช่ไหมฮะก็เขาคงเห็นภาพแล้วล่ะเพราะว่าในตั้งแต่ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาที่สีจิ้นผิงเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะกำจัดคอร์รัปชันนะฮะแล้วก็ผลักดันให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยทันสมัยมากขึ้นมีการตั้งเป้าบอกแก่ประชาชนว่าจะต้องมี Chinese Dream
ใช่
ซึ่งเรียนแบบอเมริกันดรีม
เลย
คือจะทุกคนต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อเกิดการแข่งขันอะไรเนี่ยอันนี้ใช่อยู่แล้วแต่เรื่องปัจจัยในเชิงสถาบันในเชิงภายในที่เราคุยกันเนี่ยไม่ค่อยรู้กันนะฮะก็พอไปอ่านลึกๆถึงได้ทราบว่าอ๋อเขาก็มีการปฏิรูปภายในอันนี้คือสิ่งปฏิรูปที่ควรปฏิรูปเหมือนของไทยที่พูดเรื่องปฏิรูปเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราควรจะปฏิรูปอย่างนี้คือผลักดันเรื่องของกฎหมายให้สามารถมีการฟ้องร้องมีการล้มละลายได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันคือการที่แบบบริษัทที่มันย่ำแย่มันไม่ควรจะอยู่แล้วที่เขาเรียกว่าซอมบี้คอมพานีเนี่ย ใช่ไหมฮะมันควรที่จะ
มันจะต้องปรับโรงปรับโครงสร้างครั้งใหญ่
ใช
่พูดง่ายของไทยรัฐวิสาหกิจหลายที่เราเห็นอยู
่
แล้วสายบินไทยเป็นต้นอันนี
้โอ้ยแน่นอนใช่
ก็คือโมเดลคล้ายๆกันแบบนี้
ใช่
เปิดทางให้มันเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง
ใช่
ให้สังคมเนี่ยเห็นแล้วก็เอาเปิดความโปร่งใสเกิดขึ้นตรงไหนไม่ดีก็แก้ไขไม่งั้นปล่อยไว้ก็คือ
มันก็จะเน่าขึ้นเรื่อยๆมันก็คือจะเหมือนกับญี่ปุ่นในช่วงเนี่ย80-90ที่ต่อมาใช่ไหมธุรกิจขนาดใหญ
่
มีสายสัมพันธ์กับภาครัฐนะฮะก็ได้เงินทุนช่วยเหลือหรืออย่างน้อยก็คือได้การเติบโตให้ยังอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งที่พอไปดูข้างในเนี่ยมันเน่าค่อนข้างมากเขาก็เลยเรียกซอมบี้คอมพานีมันมีซอมบี้คอมพานีมากๆมันก็กลายเป็นซอมบี้คันทรีนะฮะก็ไอ้ญี่ปุ่นมันถึงเกิด lost decade ใช่ไหมฮะทศวรรษที่หายไปไม่เติบโตเลย 10-20 ปีอะไรก็ว่ากันไป
แต่นั่นหมายความว่าต้นทุนอย่างนึงที่จะต้องยอมแลกคือคนนะถูกไหมคนที่ทำงานอยู่ในเนี่ย
บริษัท
ต่างๆ
ก็จะต้องถูกเลย์ออฟไปถูกก็จะต้องตกงานไปอันนี้ก็คือมันก็จะใช่มันก็จะต้องซัฟเฟอร์แต่ว่าคนนั้นก็จะต้องขวนขวายหาประสบการณ์หาเรื่องของความรู้ใช่เพื่อที่จะไปหาที่อื่นมันก็จะโมบายมันก็จะหลากหลายมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยแต่ก่อนมันเป็นบิวตี้หรือความสวยงามของโมเดลของอเมริกาใช่ไหมอเมริกาเนี่ยด้วยอย่างเงี้ยคนฉะนั้นตัวตลาดแรงงานเขาถึงมี flexible มีความนั่นสูงนะครับมันกลับกลายเป็นว่าน่าแปลกว่าพอหลังจากเกิดโควิดช่วงนี้ใช่ไหมการที่รัฐบาลผ่านในมาตรการ 2-3 ล้านล้านดอลลาร์ของเขาเนี่ยที่อัดฉีดเงินเข้ามาช่วยภาคโน้นภาคนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันป้องกันไม่ให้ธุรกิจบางธุรกิจมันล้มละลายไป
น่าสนใจมาก
ใช่พอเป็นอย่างนี้มันอาจจะทำให้การเติบโตมันอาจจะเติบโตได้ไม่มากนะ
ครับไม่น่าเชื่อนะยอมที่จะสูญเสียบางสิ่ง
ครับ
เพื่อแลกกับสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมา
ใช่
น่าสนใจยังมีประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้ดร.ออสินยังไม่ได้พูดนะครับ เรื่องของเขาให้สถาบันทางการเงินหยุดทำธุรกรรมแบบนอกงบดุลด้วย
อัน
นี้คืออะไรฮะ
อันนี้คือเรื่องของประเด็นเรื่อง shadow banking
ครับ
นะครับผมในช่วงที่ผ่านมาในช่วง14หรือโมเดลของจีนแต่ก่อนเลยก็ว่าได้เนี่ยวิธีการเติบโตของจีนสมัยเก่าที่เราคุยกันว่าเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำแล้วอ่ะคือการกดดอกเบี้ยให้ต่ำการที่กดดอกเบี้ยให้ต่ำเนี่ยแล้วก็ให้เงินเนี่ยผันคือให้แบงค์จะแบงค์รัฐหรือแบงค์พาณิชย์เนี่ยปล่อยสินเชื่อง่าย
ๆ
ให้อย่างง่ายให้กับเรื่องของรัฐวิสาหกิจฉะนั้นรัฐวิสาหกิจก็จะมีต้นทุนทางการเงินต่ำแล้วก็สามารถที่จะดำเนินธุรกิจไปได
้ในข
ณะ
ได้
ใช่ในขณะที่ธุรกิจของเอกชนเนี่ยเข้าถึงการเงินยากกว่าอันนี้เป็นโมเดลสมัยก่อนในที่มีปัญหามาตลอดพอมีปัญหามาเนี่ยพอในช่วง14-15แถวๆนั้นตัวกลไกของภาคธุรกิจที่ต้องการที่จะอยู่รอดในของจีนเนี่ยก็เลยผันที่เรียกว่า shadow banking อย่างที่ว่าคือให้บริษัทที่เป็น finance ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างๆเนี่ยสามารถที่จะออกไอตัวตราสารหนี้แปลกๆได้นะครับผมก็คือให้บริษัทเนี่ยสามารถที่จะผันเงินพูดง่ายๆคือผันเงินแล้วเวลาผันเงินมันก็ผันในตัว off balance sheet คือธุรกรรมที่งอกนอกงบดุลเหมือนกับแบงก์พาณิชย์เนี่ยไปผันเงินให้กับบริษัทลูกพอบริษัทลูกก็ไม่ได้อยู่ในการกำกับดูแลขององค์กรที่กำกับธนาคารสถาบันการเงินแล้วเนี่ยก็ไปฟันดิ้งผ่านตรงนั้นได้มันเลยให้ปัญหาเรื่อง Shadow Banking ในช่วงที่ผ่านมาตอนสมัย1415นี่มีมหาศาลมากแล้วก็หลายฝ่ายก็ว่าไอ้นี่แหละ จะเป็นบับเบิ้ลจะทำให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยล่มสลายไอ้คนที่พูดเรื่องว่าจีนเนี่ยจะล่มสลายเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยพูดกันมาตลอดนะฮะนักเศรษฐศาสตร์ใหญ่ๆก็พูดกันเพราะว่ามีโมเดลอะไรตอนนี
้
นี่คือสิ่งที่สีจิ้นผิงเขาพยายามแก้จริงๆเป็นหนึ่งในข้อแรกๆเลยด้วยซ้ำนะฮะเรื่องของการที่ไม่กระตุ้นเศรษฐกิจมากเกินไปเรื่องของการที่จำกัดในเรื่องของoff balance sheet transaction เรื่องของ
shadow banking อันนี้คือหยุดเลยใช่ไหมฮะ
ใช่ตอนนี้ก็เลยน้อยเหลือน้อยลงมากแล้วนะฮะเหลือแทบน้อยลงมากไอพวกเขาเรียกตัว wealth management product อะไรต่างๆเนี่ยก็ทำได้ยากขึ้นครับผมทุกอย่างพยายามผันขึ้นมาสู
่บนดิน
แล้วก็ยิ่งให้บนดินยิ่งไปกว่านั้นคือให้ออกเป็นบอนออกเป็นหุ้นกู้เพราะว่าเวลาหุ้นกู้เวลาค้าขายกันเนี่ยมันจะต้องส่ง prospectus ต้องส่งอะไรให้นักลงทุนได้ศึกษาได้อะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันก็โปร่งใสมากขึ้น
นั่นหมายความว่าตอนนี้เอกชนของจีนก็สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได
้ง่ายขึ้น
แล้วก็อยู่บนดินด้วย
ใช่นี่ก็คือครบทุกด้านเลยใช่ไหมฮะเรื่องการเงินก็เนี่ยด้านนี้ใช่ไหม
โปร่งใสแล้วเข้าถึงได้กระจายได้
เรื่องของเทคโนโลยีก็พยายามผลักดันแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็รวมไปถึงว่าถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆแล้วมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ก็ตัวพรรคคอมมิวนิสต์ก็ให้เงินหรือฟันดิ้งเข้าไปด้วยนะก็พยายามทุกวิถีทาง
ครับซึ่งอันนี้ก็มีข้อดีข้อเสียเนาะที่พรรคคอมมิวนิสต์ทำนิดนึงเนี่ยมันก็แล้วแต่มุมมองของคนถ
ู
กไหมอ
ย่างพี่อ่ะไม่จริงๆไม่คือไม่ค่อยเห็นด้วย
ส่วนใหญ่นักเศรษฐศาสตร์ฝั่งเสรีนิยมอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยอยู่แล้ว
ใช่
ไหมมันเหมือนไปเข้าไปครอบงำกลไกทางการตลาด
ใช่มันควรจะให้คนคิดตัดสินใจอะไรต่อเมื่อไรเองอาจจะเห็นลู่ทางการทำธุรกิจเองอย่างน้องเคนเนี่ยก็เอ้ยฉันอยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มาสามารถทำได้เองได้ถ้าไปคุมไปเข้มอะไรมันก็เติบโตได้ลำบากใช่ไหมฮะอันเนี้ยไม่ค่อยชอบแต่ว่าเฮ้ยมันเวิร์กใช่ไหมในขณะที่ไอธุรกิจที่เป็นของโลกเสรีอย่างอเมริกาอย่างยุโรปตอนนี้กลับไม่ได้เติบโตขึ้นมากนักกลายเป็นว่าเพราะว่าทางการนี่กลับด้านกันแทนที่จะเสรีกลับเริ่มคุมเข้มมากขึ้นจะเห็นว่าเนี่ยตัวบิ๊กโฟร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก็เพิ่งโดนบีบไปแต่ไม่ได้ไปใช่ไหมหรือแม้แต่ตัวเล็กๆก็ตามอะไรเงี้ยก็ไปตั้งเรกูเลชันมากขึ้น
เพราะตอนนี้เรื่องเรกูเลชันมันมีอีกเหรียญหนึ่งอีกด้านหนึ่งของเหรียญเรื่องของไม่ว่าจะเป็นความเป็นส่วนตัวการผูกขาดแต่กลายเป็นว่าเรื่องนี้ก็อาจจะกดทำให้เศรษฐกิจไม่โตของบิ๊กเทคเพราะฉะนั้นพวกเนี่ยมาร์คซักเกอร์เบิร์กหลายๆคนก็ออกมาพูดคล้ายๆกันว่าเฮ้ยแต่ว่าสหรัฐอเมริกาตอนนี้กำลังจะสู้กับจีนอยู่ไม่ใช่หรือที่ผมนั่งดูเลยตอนนี้เขาแบบขึ้นก่อนสภาคองเกรสเขาก็อธิบายด้วยวิธีการนี้หมดเลยแต่ของจีนคิดอีกแบบหนึ่งไม่เป็นไร
เปิด
ซัพพอร์ตไป
ฉันซัพพอร์ตเต็มที่มันมีสิทธิ์ที่จะล้มอยู่แล้วอย่างที่เวลาเราทราบกันก็คือว่าธุรกิจใหม่ๆที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ย 95% ของสตาร์ทอัพ
ล้มเหลวใช
่ใช่นะ 5% เท่านั้นที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นสตาร์กลายเป็นอะไรต่อไม่อะไรได้แต่ไอ้ 5% เนี่ยแหละสามารถที่จะ drive เศรษฐกิจได
้
อเมริกาแต่ก่อนไปด้วยอย่างนี้ตลอดตอนนี้เนี่ยเริ่มคุมตรงนี้มากขึ้นไม่อยากให้มันโตมากเพราะว่าจะ consumer protection ก็ตามหรือว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วตามเรื่องของตัวสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแต่มันก็ในทางนึงมันก็ไปคุมเหมือนกันไอ้เรื่องของจะเป็นไอ้ digital currency หรืออะไรที่ลิบร่าอะไรเงี้ยก็เป็นอีกประเด็นนึงใช่มั้ในขณะที่จีนเนี่ยเค้าไม่สนใจก็ผลักดัน
ผ่านช่วยสนับสนุนเต็มที่เลย
ใช่เรื่องบล็อกเชนก็ผลักดันเต็มที่ฉะนั้นมันก็เลยไปได้มากกว่า
ก็มีข้อดีข้อเสียเนาะอันนี้เราก็ต้องดูไว้ว่าทั้ง2บิ๊กเนี่ยเขาขยับยังไงแตกต่างกันยังไงที่ผมมาไอ้เรื่องตรงการกีดกันทางการค้าที่ตอนนี้กลายเป็นโควอร์ไปแล้วเนี่ยคูวอร์หรือแล้วแต่คนจะเรียกเนี่ยนะครับจากสงครามการค้าข้ามไปสงครามเทคโนโลยีแล้วก็หลายๆอย่างผ่านตัวแทนที่นั่นเต็มไปหมดเนี่ย
ไฟน้องไฟแนนซ์ด้านอะไรต่อไม่อะไร
อย่างเงี้ยมุมมองของนักวิเคราะห์มองยังไงว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์พยายามจะสกัดจีนไม่ให้มาขึ้นให้ได้เนี่ยในตอนเนี้ยมันทำได้จริงไหมกับการแบนต่างๆนานาการที่บังคับให้ TikTok Tencent จะต้องมี take over โดยสหรัฐอะไรอย่างเงี้ยมันเวิร์กกับจีนไหมจีนระแคะระคายไหมหรือว่ามันถือว่ากระทบจีนเยอะไหมครับกับการมีกลยุทธ์แบบนี้ของทรัมป์ออกมาม
ุมมองของพี่เนี่ยคิดว่ามันค่อนข้างยากในระดับหนึ่งเพราะว่าประเด็นที่เราคุยกันเลยเนี่ยไอตัวซีโนมิกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมโมเดลของทางจีนที่เขาเติบโตคือเศรษฐกิจภายในเนี่ยเขาก้าวข้ามผ่านการที่ก็เปลี่ยนเพสไปแล้วเขาก้าวข้ามผ่านการที่ต้องเป็นฟอสเทคโนโลยีทรานสเฟอร์อีกแล้วเขาคิดเองได้แล้วเมื่อเขาคิดเองได้แล้วเนี่ยการไปบีบเขามากๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีปัญหามากนักนะตลาดภายในเขายังค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่มีการมีจำนวน
ประชากร
มากที่จะสามารถที่จะทำให้
เขาไม่ง้อใครเพราะกำลังซื้อเขาในนั้นเขามีอยู่แล้ว
ใช่และยังเติบโตได้อีกนะฮะเป็นชนชั้นกลางที่กำลัง rising ขึ้นมา
แล้วเขาก็เปลี่ยนกลยุทธ์มาเป็นบริโภคภายในด้วย
ใช่ใช่ ฉะนั้นมันคุมได้ในระดับหนึ่งแต่อย่างน้อยเนี่ยก็คือเขาก็สามารถที่จะ penetrate ตลาดภายในได้ก็สามารถที่จะไปได้ในระดับหนึ่งนะมันจะมีบางเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีที่อเมริกาเนี่ยคิดได้อย่างเดียวตัวเรื่องของจีนยังคิดไม่ได้พวกกล้องแบบเล็กมากสามารถถ่ายในไมโครชิปได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยคือแบบเป็นในเชิงเทคนิค very detail เนี่ย
เป็น advanced technology จริงๆที่จีนยังไม่สามารถเรียนรู้
ได้แต่ว่าไอ้ที่เกือบไปถึงนั่นเนี่ยได้หมดแล้วนะฮะก็อย่างเรื่องของที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ย
semiconductor หรือแม้แต่จริงๆถ้าดูแพลตฟอร์ม
ใช่
เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือเห็นง่ายมากเนี่ยทุกอย่างคือเอาพูดตรงๆบางทีล้ำกว่าอเมริกาด้วย
ใช่แล้วราคาถูกกว่ามากด้วย
ราคาถูกกว่าด้วย
ใช่ไหมฮะของหัวเว่ยเนี่ยเห็นชัดๆเนี่ย
5G นี่ล้ำสุดในโลก
ใช่ใช่ใช่มากมายนะครับผมก็แสดงว่าเขาสามารถที่จะไปได้เรื่อยๆในระดับหนึ่ง
แล้วฉะนั้นแสดงว่าจีนก็ไม่ได้กังวลมากอันนี้เป็นมุมมองของพี่ออสตินมองว่าโอเคทรัมป์จะทำอะไรก็ทำไป
ครับ
เราไม่ได้กระทบมาก
ใช่เขาถึงยอมไงฉะนั้นทรัมป์ก็เนี่ยในหลายสงครามในหลายรูปแบบใช่ไหมมีทั้งเรื่องของภาษีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของด้านทุนนะครับผมในเรื่องการดีลิสอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องของ geopolitics เนี่ยเรื่องของภาษีเขาถึงยอมคุณจะให้ฉันซื้อมากขึ้นหรือฉันก็ซื้อมา ใช่ไหม ก็เนี่ยตอนนี้ซื้อได้น้อยช่วงที่ผ่านมาก็เดี๋ยวก็จะซื้อเยอะขึ้นนะเพื่อให้อเมริกาก็จะไม่ต้องไปแอทแทคเขามากอะไรต่างๆอะไรนะฮะเรื่องของตัวเรื่องของเทคโนโลยีที่ไปแบนหัวเว่ยไปแบน TikTok อะไรเนี่ยจริงๆตอนแรกมันก็มีแนวคิดที่จะว่าเฮ้ยจะตอบโต้ไหมถ้าจะตอบโต้ด้วยการที่แบบตัว Apple ที่ไปผลิตอยู่ในนั้นเนี่ยคุมเลยสิไม่ให้ไปผลิตแล้วให้ออกไปหรือว่าไอ้พวกแร่เอิร์ธไอ้ชิ้นส่วนนั่นใช่ไหม
แร่ธาต
ุที่หายากเนี่ยในการทำผลิตอะไรต่างๆเนี่ยไม่ส่งไปแล้วก็เงียบไปเพราะเขารู้ว่าถึงส่งไปอะไรกันก็ไม่มีอะไรอยู
่
ก็คือฉันก็สามารถที่จะเติบโตได้อยู่ในระดับหนึ่งฉันยังไปได้อยู่ในระดับหนึ่งถึงจะไม่ดีนักแต่ก็ยังเติบโตไปได้เรื่อยๆฉะนั้นเขาก็ไม่ได้สนมากนะครับจริงๆเนี่ยหลายฝ่ายก็ถึงมองว่าโมเดลมันต้องเปลี่ยนไปใหม่นะจะคุมจีนเนี่ยทางหนึ่งที่คุมก็คือเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะแต่อีกทางหนึ่งก็คือมันจะต้องโคกันคุยกันในบางส่วนบางอย่างที่มันอาจจะต้องการความร่วมมือร่วมกันพวก climate change พวกการคุมนิวเคลียร์อะไรต่างๆเนี่ยมันต้องอาศัยความร่วมมือกันก็ต้องคุมกันตรงนั้นในขณะที่ถ้าทางด้านอื่นเนี่ยต้องหาพันธมิตรหาพันธมิตรมาร่วมคุมกันใช่ไหมครับจะผ่านในตัว TPP ในช่วงสมัยของโอบามาแล้วก็แล้วแต่เนี่ยก็ควรจะต้องใช้ในรูปแบบนั้นแทนที่จะไปเดี่ยวนะแต่ทรัมป์เขาก็ไปเดี่ยวเพราะว่าเขาเห็นว่าให้มันไปได้เยอะกว่าเป็นไปได้เร็วกว่าถามว่ามันไปได้เร็วไหมก็ไปได้เร็วจริงนะไอการที่จีนจะในช่วงที่ผ่านมาการขาดดุลจีนก็ลดลงบ้างจริงๆแต่ว่ามันเล็กน้อยมันไม่ได้ทำให้เขาสามารถให้เขาไม่หยุดการเติบโตได้เลยอาจจะดีเลย์ได้บ้างนะฮะแต่ว่าในที่สุดแล้วมันก็ยังไปต่อได้อย่างนี้แหละการที่จะดีที่สุดคืออเมริกาจะต้อง อยู่เหนียวแน่นกับพันธมิตรไม่ใช่ว่ามาแตกกับพันธมิตรอยู่ๆก็มาหักกับแคนาดาหักกับยุโรปมากขึ้น
เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้กระทบมากนัก
ใช่
แล้วภาพของการค้าโลกเศรษฐกิจโลกระบบอินเทอร์เน็ตของโลกหลังจากนี้ มันชัดเจนไหมครับว่ามันจะแตกเป็น2แกน
แน่นอนน่าสนใจมากเรื่องอินเทอร์เน็ตนี่ชัดเจนนะฮะก็คือภาพต่อไปเนี่ยเขาจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสปลิตอินเทอร์เน็ตมากขึ้นใช่ไหมก็คือแบ่งออกเป็น2ขั้วข
ั้
วที่เป็นของอเมริกานะฮะขั้วที่จะเป็นของจีนนะฮะจะเป็นหัวเว่ยเบสก็แล้วแต่นะฮะกับของอเมริกาก็จะ IBM จะ Apple จะ Android เบสอะไรก็แล้วแต่ก็อีกกลุ่มนึงเน
ี่
ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่า 5G อย่างที่เคนว่านะครับผมว่าคนที่พัฒนาแอดวานซ์ที่สุดมันคือ
หัวเว่ย
มันคือหัวเว่ยแล้วหลายที่ในโลกเนี่ยก็คุมและไม่ให้ของหัวเว่ยเข้ามาจะออสเตรเลียนิวซีแลนด์จะในยุโรปเนี่ย ก็มีการคุยหลายที่ในอังกฤษใช่ไหมก็แบนชัดเจนแล้วเนี่ยก็คนค่อนข้างยากและในยุโรปที่อื่นก็พยายามที่จะเริ่มมีการคุยกันเรื่องแบนด้วยแต่ก่อนเยอรมันเนี่ยไม่เคยเลยญาติดีตลอดตอนนี้ก็เริ่มที่จะคิดแล้วนะฮะซึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของตัวอินเทอร์เน็ตนะเรื่องของการค้านะก็มันยังยากอยู่ตรงที่ว่าถ้าเผื่อเป็นทรัมป์อยู่นะฮะถ้าภาพต่อไปหลังจากการเลือกตั้งแล้วต่อไปยังเป็นทรัมป์อยู่ทรัมป์ก็ยังจะโกเดี่ยวอยู่ใช่ไหมฮะฉะนั้นไอการรวมกลุ่มแยกออกเป็นเนี่ยมันคงยากในเรื่องของการจะแตกเป็นสองขั้วเลยนะแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นไบเดนเข้ามานะฮะก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าอเมริกาและพันธมิตรก็จะเป็นอีกขั้วหนึ่งกับจีนนะฮะเพราะจีนเนี่ยที่อื่นๆในเรื่องของการค้ากับที่อื่นๆเนี่ยมันก็เรา ็หลายที่ก็มี FTA กันในระดับนึงนะฮะแต่ว่าจะเลือกข้างว่าจะการค้าหรือจะลงทุนกับจีนอย่างเดียวเลยเนี่ยมันคงไม่ใช่เพราะว่าในหลายที่ก็ยังมองด้วยจีนจะว่าสายตาเป็นมิตร 100% ก็ยังไม่ใช่อยู่เพราะว่าเขาก็มีชื่อเหมือนกันในแง่ที่ว่าเวลาไปลงทุนในที่ไหนบางทีก็ทำไม่ได้ทำให้เป็นประโยชน์ต่อคนที่อยู่หรือว่าสังคมหรือว่าเศรษฐกิจในที่นั้นเต็มที่
บางประเทศก็ยังไม่ไว้ใจจีนเต็มที่ว่ากันตรงๆว่าจะมาครอบงำหรือเปล่าจะมาตักตวงผลประโยชน์หรือเปล่า
ใช่ตัวอย่างเห็นได้ชัดในพม่าในลาวใน
ศรีลังกา
ในแอฟริกาในบางที่เนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมฉะนั้นมันก็เลยทำให้จะหันไปเป็นขั้วจีน 100% เลยก็ไม่ใช่แต่ว่าไอการที่จะอินคลายหรือเอียงไปด้านไหนด้านหนึ่งเนี่ยจะมีค่อนข้างสูงมากขึ้นฉะนั้นถ้ามองในจุดนี้เนี่ยการที่จะเป็นทางการอย่างเป็นรัฐบาลไทยเนี่ยต้องบริหารอย่างชาญฉลาดมากนะฮะเหมือนสมัยร.5 ร.6 เนี่ยที่เลือกข้างแต่ว่าไม่ได้เลือกข้างแบบข้างใดด้านหนึ่งอย่างชัดเจนแล้วก็มีการบริหารความสัมพันธ์ของทั้งสองที่ให้ดีนะครับผมมันจะเป็นอย่างนี้มากขึ้นทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีทั้งการค้าการลงทุนอะไรต่างๆ
ต้องเลือกเป็นเรื่อง
ๆครับผม
แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าข้างนี้สุดริมที่ประตูเพราะจริงๆเราก็ถือว่าเป็นมดตัวเล็กๆนะ
ท่าม
กลางช้างสารที่ชนกันอยู
่
แต่ในมุมมองของนักธุรกิจ
ครับ
นักลงทุนเองที่ต้องทำมาค้าขายกับสหรัฐกับจีนหรือลงทุนบางคนก็สนใจตลาดจีนตลาดสหรัฐอะไรแบบน
ี้
เราจะมีมุมมองยังไงต่อไปดีกับโลกที่มันไม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ย
ยากต้องเรียนว่ายากพอสมควรเหมือนกันถ้าภาพใหญ่เนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเราไปลงทุนในจีนด้วยความแฮปปี้เลยว่าให้ตลาดใหญ่มันสามารถเติบโตได้เลยมากขึ้นต่อไปเนี่ยก็ต้องพึงระวังมากขึ้นว่าเอ้ยเขาจะมีการเรื่องของการเรื่องปัญหาเรื่องซัพพลายเชนที่อื่นๆจะเริ่มคุมมากขึ้นนะจีนและจีนเองเขาก็ผลักดันพัฒนาสินค้าของเขาเองเรื่องของสินค้าบริการธุรกิจของเขาเองมากขึ้นเนี่ยการผลิตการจะพึ่งซัพพลายเชนจากจีนอย่างเดียวยังค่อนข้างยากมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าไอ้คันที่จะไปพึ่งอเมริกาอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องลำบากเหมือนกันนะจะไปขายของเขาจะไปอะไรเขาเขาก็จะเริ่มอาจจะมีการเรื่องของการที่จะคุมมากขึ้นถ้าโดยเฉพาะยิ่งสมัยของทรัมป์ที่แคร์ในเรื่องของการขาดดุลการค้าการเกินดุลการค้าเป็นสำคัญฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างยากการค้าระหว่างประเทศการลงทุนระหว่างประเทศต่อไปเนี่ยมันต้องค่อยๆหาพันธมิตรหลายฝ่ายจะไปในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 100% เนี่ยอย่างเดียวนี่ค่อนข้างยากครับก็ต้องดูหลายที่การค้าในภูมิภาคนะครับ CLMV ก็อาจจะมีความสนใจความน่าสนใจมากขึ้นหรือว่าในประเทศในเอเชียใต้ในตะวันออกกลางอะไรต่าง
ๆครับเท่าที่ผมฟังคือมันไม่ใช่ one size fit all ต่อไป
ใช่
มันต้อง personalize มากขึ้นหากระจายความเสี่ยงหลายๆอย่างแล้วก็พยายามที่จะจับเป็นพันธมิตรกลุ่มนู่นกลุ่มนี้ regional ไหมอะไรอย่างนี้ไหม
ใช่
ก็เป็นเรื่องที่ทำกันบ้านเยอะขึ้นเน
า
ะ
ใช่ก็ทำธุรกิจมันไม่ใช่ง่ายอยู่แล้วแต่ว่าในโลกในยุคต่อไปแน่นอนว่ามันยากขึ้นแน่นอนนะครับเราจะกลับไปสู่เรื่องของสงครามเย็นหลายฝ่ายนักคิดหลายฝ่ายก็คิดว่าจะกลับไปอย่างนั้นใช่ไหมสงครามเย็นเหมือนสมัยโซเวียตกับอเมริกาแต่ตอนนั้นเนี่ยโซเวียตเนี่ยเขาไม่ได
้มีส่วนร่วมกับเศรษฐกิจโลกมากนะ
ใช่เขาเน้นแต่ทางทหารฉะนั้นเราจะค้ากับอเมริกาเราจะค้ากับยุโรปอะไรงี้ก็ยังโอเคอยู
่
แต่ตอนนี้เนี่ยจีนกำลังมาใช่ไหมแล้วในที่สุดจีนก็จะต้องใหญ่กว่าอเมริกาเนี่ยก็ค่อนข้างเชื่อว่ายังไงคงเป็นอย่างนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจใช่ฉะนั้นการเลือกในค่อนข้างลำบากนะฮะแล้วแต่ละที่อื่นๆที่เป็นธมิตรของอเมริกานี่ก็พยายามจะบีบจีนมากขึ้นเหมือนกันฉะนั้นมันก็เลยลำบากตรงนี้ว่าจะอยู่กันยังไงนะฮะก็ต้องเลือกให้ดีบางทีก็อาจจะหาการค้าขายกันเองเนี่ยมากขึ้น FTA อะไรต่างๆมากขึ้น
ครับครับท้ายที่สุดแล้วกันนะครับในมุมของซีโนมิกเนี่ยคิดว่าคนไทยมีอะไรที่เรียนรู้จากวิธีการของจีนได้บ้างหรือเอามุมส่วนตัวก็ได้ที
่
ฝั่งพี่ออสตินดูข้อมูลเหล่านี้แล้วรู้สึกว่าเออจริงๆเราสามารถไม่ต้องเอาทั้งหมดก็ได้แต่บางอย่างที่รู้สึกว่าเออมันน่าจะมาเรียนรู้กับการทำธุรกิจของเราได้การลงทุนของเราได
้ถ้าเป็นภาพใหญ่ก่อนละกันนะฮะถ้าเป็นภาพที่ดูในภาพใหญ่เนี่ยจริงๆอย่างที่เรียนตอนต้นว่า อย่างตัวพี่เนี่ยไม่เป็นเชิงเสรีนิยมไหนหนึ่งไม่ได้ชอบในเรื่องนโยบายแบบนี้แต่ทางการเนี่ยอาจจะต้อง ต้องคิดนิดนึง โทษครับจะต้องคิดนิดนึงแล้วว่าไอ้เรื่องของนโยบายที่เป็นindustrial policy เนี่ยจะสามารถที่จะผลักดันเข้ามาสู่ในของไทยได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะการที่มีความร่วมมือกันมากขึ้นระหว่างองค์กรขนาดใหญ่กับองค์กรกับเรื่องของรัฐบาลในการที่จะผลักดันมากขึ้นเนี่ยมันจะสามารถทำได้มากขึ้นหรือเปล่านะฮะไม่ว่าจะเป็นด้าน funding การช่วยเหลือด้านความ ความรู้ความเชี่ยวชาญอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นแนวโน้มในอนาคตมากขึ้นนะฮะอันนี้ในอย่างซีโนมิกเนี่ยมันตอบโจทย์ภาพใหญ่มากเลยมันโชว์ภาพใหญ่มากเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพี่เข้าใจว่าท่านนายกประยุทธ์เนี่ยก็มองสีจิ้นผิงเป็นโรโมเดลในระดับหนึ่งที่จะพยายามผลักดันให้ประเทศไทยเป็นอย่างนั้นจีนมี5 year plan นะแผน5ปีไทยมี20ปีอะไรก็แล้วแต่อะไรเนี่ยนะฮะก็จริงๆเนี่ยมันฉะนั้นไปอย่างนั้นเนี่ยอาจจะต้องมาลองดูว่าแนวนโยบายที่เป็นแนวเชิง industrial policy เนี่ยมันจะสามารถผลักดันได้แค่ไหนไอ้ new 5 curve new S curve 5กลุ่ม10กลุ่มเนี่ยมันผลักดันได้เป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนนะอันนี้อาจจะต้องตามดูอีกทีส่วนภาพของนักธุรกิจเนี่ยก็คงพูดได้แค่อย่างที่เราคุยกันมาตลอดนะฮะว่ายังไงเนี่ยเราก็คงต้องเห็นว่าจีนเขาคงต้องไปอีกไกลแหละแต่ว่า
คือเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ได้แล้ว
ใช่ใช่
ต้องจับตาต้องเรียนรู้เขา
ใช่ยังไงเขาก็ต้องไปได้อีกไกลแน่นอนแต่ว่าการค้ากับที่อื่นๆเนี่ยเขาก็โดนกีดกันมากขึ้นอย่างที่เราเห็นเหมือนกันฉะนั้นเราก็ต้องเลือกดูว่าในช่องทางไหนที่เราสามารถจะเข้าได้จะสามารถคุยกันได้หรือทางไหนถ้าเข้าไม่ได้เนี่ยช่องทางที่อื่นๆจะมีไหมตลาดอื่นๆที่น่าสนใจจะมีไหม
ครับ
ครับผม
และนี่คือโลกที่บางคนเรียกว่าบูก้าครับ
ใช่
ไม่แน่นอนซับซ้อนแต่ว่าเป็นโลกที่เราต้องอยู่กับมันให้ได้
ใช่
ต้องเรียนรู้กับมันให้ได
้ครับ
นะครับวันนี้ขอบคุณดร.ออสตินมากนะครับสำหรับซีโนมิกนะครับ
ครับขอบคุณครับ